Dobrý den, moje jméno je Pavel Pumprla a rád bych vás přivítal u dalšího pokračování mého podcastu Cesty vítězů. Sem si každé dva týdny zvu inspirativní hosty ze světa sportu, ale také z mnoha dalších zajímavých oblastí. Mým smělým cílem je podívat se na jejich příběhy, plné úspěchů, překážek i neúspěchů a pokusit se v těchto příbězích pro vás nalézt tipy, rady, triky, ale hlavně také těch pár kapek inspirace, která se určitě hodí každému z nás. Užijte si dnešní díl. Dobrý den, milí posluchači, milé posluchačky, milí diváci, milé divačky. Vítám vás u dalšího pokračování podcastu Cesty vítězů. Dneska tady se mnou sedí Tomáš Rak, ahoj.
Ahoj.
A pádlo sebou nemá, ježiš, pádlo nebo veslo, to jsem
je
se
to
bál pádlo.
No. Tyjo,
už jsem se bál, abych sem ustřelil. Takže pádlo sebou nemá, ale věřím, že jste ho už nějakým způsobem zaznamenali. Abych nezapomněl, tak narychlo jenom novinky. Jak víte, nejspíš z minulých dílů, tak uslyšíte zhruba jenom první polovinu na volně dostupných platformách. Pokud chcete slyšet zbytek, vidět i video a naše krásné tváře, tak musíte na Hero Hero a budeme moc rádi, když se stanete jedním z předplatitelů. A nejenom, že nás to potěší, ale samozřejmě podpoříte to, aby jsme mohli vznikat dál. Prima, můžeme na rozhovor, my jsme se stihli tady rychle probrat novinkama, ale seš mírně opálený, nezvykle na tohle období, tak co máš za sebou za soustředění?
Je to pravda, no. Byl jsem nejdřív v lednu ve Spojených arabských emirátech, poblíž Dubaje v městě Al Ain, tak tam trošku svítilo sluníčko. Pak jsem se přesunul domů po nějaký době, ale netrvalo to dlouze a odletěli jsme na Reunion, na exotický ostrov. To je někde vedle Mauriciu, asi 200 kilometrů západně. A tam taky svítilo sluníčko, takže možná to je z toho.
No ale tak dovolenková cesta asi nebyl, bylo to všechno v rámci soustředění.
Je to tak, už to tak máme několik, v mém případě už přes 10 let v kuse. Jezdíme za teplem právě kvůli podmínkám, lepším podmínkám, můžeme tam mnohem líp zvládat nájezdy techniky a vůbec ten objem celkového toho tréninku je tam neporovnatelný s tím, co můžeme natrénovat tady. Takže na nějaký ten výlet zbyde čas, ale je toho pomálu.
A tím, že už máš rodinu, tak bereš si ji tam sebou, protože tam asi nejezdíš úplně na krátký časový úseky.
No, letos jsem, mám dceru Klaudii, ty je 8 měsíců, nebo teď je 8, ale když jsme odjížděli, tak jí bylo 7. A vzal jsem je letos sebou, zkusil jsem to a bylo to rozhodně nejlepší rozhodnutí, protože to, že tam jenom se mnou byli, tak prostě mě ulevilo jak psychicky, tak i fyzicky, prostě to bylo super, viděl jsem tam dceru vyrůstat a nemusel jsem jako ani z toho soustředění jsem v podstatě nevypadl nějak myšlenkama a bylo to určitě dobrý. Hmm.
A my se určitě dneska budeme hodně bavit o tom, protože to je moje velký téma a jsme tady v tomhle, si troufnu říct, na jedné vlně a to je kombinování profesionálního sportu nebo sportu na vrcholné úrovni a dalších činností. Tak rodinu jsme si odškrtli, že tu jsi vzal sebou. Jak se ti dařilo brát si své další činnosti sebou?
No, to je vždycky pro mě jako poměrně velká výzva a já se tak nějak vůbec v tom životě to snažím jako kdyby oddělit a vybalancovat, protože jsem z těch typů lidí, který musí dělat i ty ostatní věci a to musí ze své podstaty, prostě mě to baví, naplňuje a vím, že bych se trápil, kdybych jako ve svém vnitřním světě měl jenom třeba ten sport. A s tím bych trošku jakoby zabíjel svůj potenciál, aspoň tak vnímám. A snažím se to právě oddělovat, když jsem s rodinou, tak nedělat tu práci, nemyslet na tu práci tolik, ono samozřejmě někdy to nejde, ale tady zrovna na tom soustředění, konkrétně na tom Reunionu, jsem si čas od času zalezl s notebookem, musel jsem zvednout nějaký ten telefon, ale musím říct, že tady se mi to úplně nevydařilo tolik, jak bych potřeboval. Možná tomu chyběly podmínky, že bych si zalezl někam do kanceláře, ale pracoval jsem i tak.
No. No a ta činnost, které můžeme jako nadhodit taky, tak ta nevím, jak se dá jako přenášet, anebo jak moc času jí věnuješ a to je malování nebo umění jako takový. Tak nemusíš mluvit o tom, jestli si bereš jako plátno sebou na soustředění, ale vůbec jako jak v běžném provozu se k tomu ještě dostaneš?
Hleď, ale brával jsem si sebou tušku nebo pastelky dokonce i a blok papíru, to jsem letos vynechal, místo toho jsem měl dceru, ale ne, že bych na ní maloval, ale prostě jsem se jí věnoval a jako je pravda, že toho času je málo, ale ono to u mě tak nějak navazuje i na to, když mám, protože u mě to malování je jak koníčkem, tak ale i z části občas nějakou zakázkou, nebo dejme, nazveme to prací, když to nerad nazývám prací. Ale zkrátka, když vím, že mám 2-3 zakázky, které mě čekají, tak na to tak nějak podvědomě myslím a ten čas si sám udělám. Ono to tak jakoby vyplyne ze situace. Potom je to horší už s tím, když si jdu malovat jen tak pro radost, tak to mi tam stojí rozmalovaný obrazy už třeba i rok a sem tam se k ním dostaneš, ale není to už žádná sláva. Spíš když mám zakázku, tak na ní myslím a v nějakém snad relativně normálním termínu ji splním, i když měl jsem tam jeden obraz, který jsem taky dělal asi rok. No.
Jak třeba vypadá, když se k tobě dostane nějaká zakázka?
Jak to vypadá, tak ozve se mi člověk, ať už to je někdo skrz známý. Kdysi to začínalo tak, že to byli kamarádi, kteří viděli, že něco jsem namaloval, dal jsem to třeba na sociální síť. Já jsem potom jim chtěl vyhovět, tak jsem namaloval i něco pro ně, když si to třeba objednali. A tam jsme se dohodli na nějaký odměně, aby měli i oni sami pocit, že si teda něco kupujou, že to má nějakou hodnotu. A postupem času se to rozšířilo dál a dál a buď se ozve někdo úplně cizí přes webové stránky, který ale mám jen tak, aby byly a nějak extra se tomu nevěnuju, a nebo přes známý lidi. A pak naspecifikujeme, o co by měli zájem. Já se snažím vždycky do toho umění přenést hlavně to, aby tam byla ta emoce, ale aby to vyhovovalo lidem, abych to udělal přesně na míru tak, jak oni potřebují. To znamená, oni třeba mi řeknou, chtěl bych takovýhle nějaký motiv a já se snažím ty lidi víc poznat nebo zjistit informace o tom, v jakém prostředí oni se pohybují, v jakém prostředí ten obraz bude, jak třeba vypadá ten interiér. Úplně v ideálním případě bych to tam potřeboval vidět, ale často mi lidi pošlou jenom fotky, protože času je málo a nějak se ani oni k tomu nemají, aby tam někdo k ním jezdil do obýváku. A podle toho já dávám dohromady už v myšlenkách, pak udělám nějaký návrh, popovídáme si o tom a výsledný obrázek potom nějak vyplyne a já se jim snažím to namalovat.
To mi připadá jako hodně časově náročný. Jak to tam jako, nebo kolik zvládneš zakázek, tak jak to popisuješ, jako co to obsahuje, není to, no, teď to úplně jako zjednoduším, ale nakreslete mi les a ty sedneš, nakreslíš les a pak jako přijďte si to vyzvednout.
No tak já zase, protože to nedělám zadarmo, tak se právě, já mám takovou blbou vlastnost, že když něco dělám, tak to chci dělat pořádně. A ono, proto říkám blbou, protože někdy to člověka dost jako zdržuje, to asi všichni znají, ale záleží na rozměru ty zakázky. Jo. Když třeba se stalo, že mi kamarádka volala, že potřebuje udělat svatební dár, udělat, já nevím, karikaturu někoho, tak mi poslali fotky a já jsem prostě v nějakém časovém presu set a rychle jsem to udělal. Ale už jsem se tomu nestihl věnovat do takové hloubky a zase to nebyla tak velká zakázka, že bych opravdu i sám cítil, že se tomu musím takhle věnovat. Jo. Ale pak třeba přijde někdo, že chce abstrakt, že chce takovej a makovej, nebo nějaký motiv, tak dokonce občas i něco předělávám kvůli tomu, kvůli výsadní spokojenosti. Ale ty jsi asi mířil, kolik toho tak jako stihnu za rok. To záleží. Ale já nevím, okolo 10 třeba takových normálních obrazů udělám, ale záleží jak jde, no.
Protože ono, já už se usmívám, protože ono takhle jako zaprvé si primárně tady zvu sportovce, anebo lidi se vztahem ke sportu, kteří k němu mají blízko, a to, že to je hlavní tvoje náplň činnosti, k tomu se ještě dostaneme, ono totiž každá z toho balíčku tvých činností, tak bude nebo může vyznívat jako, že by vyndala na celý vlastně jakoby pracovní život. A možná ještě jako dotaz tady k té malovací části, i jako směl docela jako jiskřičku v oku, když si o tom začal mluvit. Dojedeš si představit, že by si dělal jenom tuhle jednu činnost, nebo by to taky nezapadalo do toho, jak si to pojmenoval?
No to je těžká otázka. Asi si myslím, že bych stejně nezůstal u té jedné činnosti. Já si třeba dovedu představit do budoucna, protože v tom malování tě nějak nelimituje, pokud tě teda nelimituje zdraví, tak tě nelimituje věk. A můžu se tam rozvíjet prakticky celoživotně, což mi přijde úplně fantastický a to třeba u toho sportu nejde, pokud ho děláš vrcholově.
Jardy Agra se můžeme zeptat, ale,
jasně, ale
pro normální lidi to neplatí.
Za 5, 10, 15 let, ale no a já kdybych, když si představím teda teoreticky, že bych dělal teda jenom to malování, tak bych se stejně musel asi nějakým způsobem věnovat i tomu marketingu nebo nějak jak se prodat, protože jinak by mě to nemohlo uživit. Do toho už by se třeba navazovala i nějaká komunikace někde s někým, nějaká třeba charitativní činnost, nějaké další věci a to už by mě vtáhlo k tomu, co vlastně mě baví a co dělám a to je ten jak to říct, obchodní život a tak dál. No. Takže ono by to asi samo sklouzlo k tomu, že by se to rozvinulo na víc činností. No.
No a tenhle proud to nabralo i co se týká té sportovní kariéry, ve smyslu, že ty se začal postupně nějak dostávat k nějakým pozicím, funkcím nebo možná spíš činnostem v rámci svazu. Mm. Tak jak tahle cesta vlastně jako kudy vedla, protože takhle přesně jako tuším, že to šlo, že si začal říct, že by možná bylo fajn udělat tohle a se to nabalilo. A nevím, jestli vlastně v té činnosti pokračuješ i teď.
Pokračuju. Ono to je taky docela složitý téma, já se pokusím ho zjednodušit, abychom tady nebyli do večera, aby diváci to nevypli po 10 minutách, co to bude teprve v začátku, ale to bylo tak, že náš sport nepatřil úplně mezi ty největší, kde by bylo automaticky to tak, že do toho nastoupíte a máte tam plný servis absolutně všech, já nevím, záběr novinářů, záběr médií a všeho možného. A mě tak nějak jako bavilo, nebo cítil jsem postupem času, když jsem se dostával na ty přednější pozice, aspoň v České republice a později jako ve světě, pomáhat tomu sportu taky naspátek. Tak jsme se snažili nějakou vlastní iniciativou navrhnout třeba, jak si přesně říkal, tohle to by se dalo udělat, tohle by se dalo udělat. A tak nějak jsme to i začali sami dělat nezištně. A postupem času tady vznikly iniciativy ještě dalších lidí i zvenku. Byl to tenkrát tatínek kluků Lhotových, pan David Lhota, který přišel jako takový anděl vodního salonu, se zjevil a vzal si tu myšlenku, že z vodního salonu udělá druhý biatlon, akorát že letní sport. A pomohli jsme, nebo v podstatě jsme tady nastavili nějaký systém podpory a sběru financí k tomu, aby se potom redistribuovali k tomu, aby ten sport mohl růst, jak výkonnostně, tak mediálně, tak v podstatě v povědomí lidí. A v dnešní době, teďka přeskočím asi tak 186 kroků, který se tam mezi tím, velkých kroků, který se mezi tím museli udít. A v dnešní době je to tak, že tady máme firmu, normální SROčko, který funguje vedle svazu, má podepsaný smlouvy se svazem na základě nějakého fungování a v podstatě disponujeme právě toho vodního salonu a snažíme se ho prodávat jako produkt a dál redistribuovat ty peníze, část peněz jde třeba na družstvo do 23 let, část peněz, který se nám podaří získat, jde na juniorské družstvo. A oni díky tomu potom můžou jezdit na soustředění třeba kdysi do Austrálie, dneska na ten Reunion například. A vlastně od spoda se snažíme zlepšovat ty podmínky pro mladý sportovce u nás, ale zároveň pracujeme na tom mediálním obrazu, komunikujeme tady s televizí, s těmi partnery, nabízíme jim balíček produktů a možností, jak se zviditelnit a jak se třeba zaktivovat při organizaci světového poháru v Praze, kde taky pomáhám, tak se snažíme nabídnout ty možnosti, co tam může ten partner, vlastně jak se to může odprezentovat a tak dále. Takže ono to je poměrně široká škála všech možných činností a nehledě na to, že se musí potom koordinovat. Máme pod sebou PR tým, mediální tým, nějaký kreativní hlavy, potom nějakou technickou četu, nebo i třeba to, že se na českém poháru u nás nám to zahraniční státy závidějí. Říkají, že to máte úplně super, vy máte domácí soutěž úplně na vyšší úrovni pomalu, než jsou některé zahraniční velké závody. ale ona to není náhoda. Tam taky my na to se sbíráme ty peníze a potom je rozdělíme třeba na prize money, třeba na to, že tam je světelná obrazovka, třeba na to, že tam že se závodí o automobil na jeden rok a tak dál. Takže jako, je to poměrně dost práce, ale no.
A to si zrovna mi možná nahrál tou poslední větou, ale mířil tou budoucí otázkou trošku jinam. A věřím, že pozitivního hlasu tady na tohle snad bylo dost. A chtěl se zeptat, jestli to mělo vlastně i nějaký negativa, nebo jestli se k tobě dostala nějaká negativní zpětná vazba, jako proč to děláš a vůbec k celé tady téhle činnosti.
Určitě se negativní zpětná vazba, nebo takhle, já negativní zpětnou vazbu vnímám jako konstruktivní kritiku, na který si snažíme stavět, ale ono je to často tak, že přijde někdo, kdo úplně nerozumí celý ty problematice a přijde s nějakým detailem, který by si přál vylepšit. Já většinou postupuju tak, že si to zapíšu a snažím se potom na tom nějak pracovat, pokud mi to dává smysl a zapadá mi to do té skládačky, a snažím se najít tu cestu, jak to třeba zrealizovat. To uvedu na příkladu tady, někdo nám přišel s takovou výtkou, že nemůžeme používat záběry, který má Mezinárodní kanoistická federace, který používá, a že když je někde použili, tak dostali vynadáno, tak jestli nemůžeme nějakýma cestama zařídit, aby tohle se dalo používat. Takže na tom teď momentálně třeba i pracujeme. Ale dost často to byly hlavně v začátcích, kdy lidi si mysleli, že dělám třeba sociální sítě jenom, tak proběhl nějaký závod a to bylo ještě v těch začátcích, kdy jsme to dělali tak nějak z vlastní vůle. A ten závod nebyl obstarán na těch sociálních sítích, protože normálně my odbavujeme závody, děláme tam odkazy na výsledky, děláme storyčka, kde pracujeme s tím, jak ten závod probíhá, jak se kterýmu závodníkovi dařilo. A najednou tam nebylo, to byl nějaký juniorský nebo nějaký nižší závod světový. A já jsem v tu chvíli to bral jako pozitivní zpětnou vazbu, že si lidi zvykli na to, že to nějak je odbavený. A to, že najednou to nebylo, tak jsem si zvedl prstíček, říkal, no vidíš, ono, asi už si lidi na to zvykli, je to nějaký standard a neberou to, a berou to jako samozřejmost, ale ono to není samozřejmost, takže třeba i tak, no, to může fungovat.
No a jak to vnímají kolegové sportovci, reprezentanti, že tam seš jako v takové dvojí roli, že já nevím, jestli to vnímají fajn nebo ne, anebo jestli i někdo z nich vlastně zastává podobnou roli.
To bych se asi musel zeptat jich, já nevím, ale...
Tak nebo něco takhle, se k tomu dostane.
Jasně, no. Tím, že my jsme taková super parta, bych řekl, těch vodáků, je to až jako k neuvěření, ale jsou neuvěřitelně přející lidi, všichni jsou, je tam strašně kamarádský a pohodový prostředí, vůbec zatím není zkažený, možná to přijde s časem, až tam bude ještě víc financí a peněz, protože s tím přichází nějaká závist a takovéhle věci, které často nesou negativní konotaci, ale myslím si, že zatím to vnímají všichni pozitivně a naopak se mi třeba snaží i pomoct. Možná za zády by pak říkají něco jiného, ale možná někdo měl trošku jako úsměv a manažer svazu, ale já sám nevím, jako manažer svazu v podstatě, já nevím, jestli jsem manažer svazu. Dá se to tak možná říct, ale nepracuji na svazu, takže. Ale máme nějakou smlouvu a snažím se prostě pomoct tady tomu sportu a tak, no. A já nevím, jak to vnímají, no. Musíme se jich zeptat.
Budeme se ptát i příště, dobře. A ta jedna novinka, kterou jsi zmiňoval ještě před natáčením, která je s tím nějakým způsobem spojená minimálně s tím sportem, je, že jsi říkal, že jste zkoušeli minulé léto, předpokládám, že to bylo, kemp udělat pro, nevím jestli talentované, ale pro mladé vodní slalomáře. Mm. Tak jestli nám k tomu něco řekneš, co tě vlastně přivedlo k téhle myšlence, co máte za cíl?
K tomu rád něco řeknu, ono to opět vychází z té myšlenky, kdybych rád dával něco zpátky. A tím, jak postupně člověk, já pořád to musím uvíst, aby to neznělo, jako že si tady jenom, že asi sportuju, nevím, ve kterém čase teda stíhám sportovat, ale pro mě pořád je priorita, nebo někde tady vzadu mám, nebo v tom nitru prioritu, jako žiju ten sportovec, jo, ale ono, když to vezmete, tak den má 24 hodin, vy 8 nebo 6 až 8 hodin spíte, pak tady máte 8 hodin na práci a zbývá dalších nevím kolik hodin. A těch 8 hodin na práci přitom není, jako ten trénink trvá, nevím, 2 hodiny, dvakrát denně, plus nějaká ta regenerace. A ono se tam místy najde, nebo máme období, kdy je víc závodů, tak nemáme tolik těch tréninků. A já, kdybych jenom ležel na posteli a koukal na filmy, tak prostě, tak už to neděláme. Mně by to nedávalo smysl a v neposlední řadě, a ještě taky musím živit rodinu, jsem zvyklý na nějaký standard, který prostě tak nějak k tomu životu si myslím, že patří, nebo aspoň k tomu mýmu, takže se snažím na tom pracovat. A abych to teďka vrátil zpátky k tomu, k té Profi akademii, vznik tady právě i tím, jak jsem se už dostal do různých jako možností a příležitostí a vůbec během té své kariéry krátký, mně přišlo, že je možný některé věci vůbec jako zrealizovat a díky tomu se těch věcí nebojím. A přišel za mnou kamarád Vojta Heger s nápadem, já už jsem tady tu myšlenku, už jsem si s ní pár let dozadu pohrával, ale bral jsem to jako, že možná někdy, nevím a nemám na to čas a tak. A ten Vojta přišel a říkal, hele, co kdybychom zkusili založit, já bych ti vložil důvěru, že ty máš nějaké zkušenosti, jak věci zorganizovat a tak. A já bych udělal prostě kemp pro děti, který by byl zaměřený na vodu a mohli bychom tam dát i něco navíc. Tak já jsem říkal, hele, tohle téma, to mě rajcuje, to je dobrý. Tak jsem mu řekl rovnou, že jo, protože jsem to cítil, že bychom to mohli zkusit. No a založili jsme kemp pro děti, ale není to jenom kemp, je to kemp primárně na vodní salon. A zkusili jsme první ročník, jak na tom ten trh bude, jestli vůbec to bude dávat lidem smysl. A v tom, kromě toho tréninku, se snažíme setkat ty malé děti, ty závodníky s jejich idoly, s olympijskými medailisty. Tady nám na to kejvli, zase se dostávám k tomu, že Jiřa Prskavec nebo Lukáš Rohan olympijský medailisti a stejně místo toho, aby nám řekli, proč co se tady přiživujete na dětech nebo něco takového, tak řekli, že to je super a my vám jdeme pomoct. A na ten trénink přišli a nezištně normálně s těma dětma trávili ten den na vodě. A my jsme se snažili ten program sestavit tak, aby ty děti z toho měly úplný maximum, aby získali jak psychické dovednosti. Spolupracoval s námi i Marian Jelínek, který udělal přednášku pro ty děti. Měli jsme tam výživového nutriční terapeutku, měli jsme tam fyzioterapii, cvičení, fyzickou přípravu a v podstatě všechno jsme jim obohatili takovými workshopy a zároveň protože to byly děti, tak jsme se snažili všechno udělat formou hry a zábavy, že tam měli spoustu takových her a i na té vodě ty tréninky byly hodně jiný, než jsou možná ty děti zvyklí zažívat ve svých oddílech nebo u svých trenérů. No.
Tak a tady cesta končí. Teda minimálně, co se týká tohoto dílu. Pokud byste chtěli slyšet jeho druhou polovinu, tak ho najdete na herohero.co neboli herohero.co/cesty vítězů, kde najdete náš profil. Budeme moc rádi, když nás podpoříte. Pomůže nám to v tom, aby jsme mohli tenhle podcast dělat i nadále a zároveň se tam můžete zúčastnit i soutěží o zajímavé ceny a máte tam spoustu bonusového obsahu. Takže díky moc za poslech tohoto dílu, těšíme se příště.